that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you fall. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you'll see.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Τι κάνουμε?
Πώς έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και πόσο ανήσυχοι είμαστε για την εξέλιξή της? Το ρωτώ διότι έχουμε στον ορίζοντα, από ό,τι φαίνεται, μεγάλες δυσκολίες με τη Βρετανία. Υπάρχει κίνδυνος ακόμη και τον Αύγουστο να μην δούμε Βρετανούς τουρίστες στην Ελλάδα, και τώρα έχει προστεθεί άλλη μια δυσκολία με τη Ρωσία.
Πράγματι δεν είναι τόσο ζήτημα ανησυχίας, κύριε Χατζηνικολάου, όσο εγρήγορσης. Πάντοτε είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι η χώρα μας ανοίγει μεν από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη δεν θέτει, παρά όπως έκανε πάντα, σε πρώτη προτεραιότητα την υγεία των πολιτών και των τουριστών που έρχονται. Παρακολουθούμε την κατάσταση καθημερινά, εξετάζουμε ιδιαίτερα τις περιοχές στις οποίες η μετάλλαξη Δέλτα, η παλιά λεγόμενη ειδική μετάλλαξη, έχει καλπάζει, για να σιγουρέψουμε ότι θα μειώσουμε την εξάπλωσή της και στη χώρα μας. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, και βέβαια αυτές οι δυσκολίες που αναφέρατε είναι υπαρκτές και σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία και η ίδια, ίσως τώρα πια η μετάλλαξη αυτή είναι κυρίαρχη στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και με τη Ρωσία, η οποία και σε αυτήν φαίνεται πως υπάρχει αυτή η μετάλλαξη.
Με τη Ρωσία τι ακριβώς συμβαίνει? Διότι σήμερα διαβάζω κριτικές σε ορισμένες εφημερίδες ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να δεχθεί τις πιέσεις της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έπρεπε να συνεχίσει να έχει πιο χαλαρή είσοδο για τους Ρώσους τουρίστες, ειδικά για αυτούς που είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Και εδώ τίθεται και ένα ερώτημα. Το Sputnik, ο ελληνικός οργανισμός φαρμάκων, το έχει αναγνωρίσει? Είναι ένα εμβόλιο που δεχόμαστε ότι φέρνει αποτελέσματα?
Πρέπει να τα ξεχωρίζουμε λίγο τα πράγματα και να εξηγήσουμε λίγο και στους ακροατές μας. Έχετε δίκιο που κάνετε αυτήν την ερώτηση, γιατί αυτή η κριτική είναι παντελώς αβάσιμη. Αυτό που κάνουμε και κάνουμε πάντοτε είναι να επιτηρούμε όπου βλέπουμε αυξημένο τον κίνδυνο εντατικά. Δεν είναι μόνο η Ρωσία στην οποία ελέγχουμε. Ελέγχουμε και την Πορτογαλία, ελέγχουμε και τα Εμιράτα, ελέγχουμε και την Μεγάλη Βρετανία, ώστε να σιγουρέψουμε ότι τηρούμε κανόνες ασφαλής, αλλά κυρίως παρακολουθούμε και την είσοδο, όπως λέω, της ΔΕΛΤΑ μετάλλαξης, που είναι πολύ σημαντική. Βλέποντας λοιπόν τα στοιχεία από την Ρωσική Ομοσπονδία, βλέπουμε ότι στο ποσοστό που είναι μικρό ακόμα, κάτω από το 1% που βρίσκουμε θετικότητες στα σύνορά μας, είναι όμως μεγάλο το ποσοστό από αυτούς οι οποίοι έχουν την ΔΕΛΤΑ μετάλλαξη. Συνεπώς, προχωρήσαμε στην αυστηροποίηση των προϋποθέσεων, ώστε ανεξαρτήτως εμβολιασμού να πρέπει κάποιος να ελεγχθεί πριν και φυσικά όταν φτάσει να ελεγχθεί και με ένα δεύτερο τεστ. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο έχουμε δύο τεστ με διαφορά 2 και 3 ημερών και έχουμε έτσι πολύ αυξημένο επίπεδο επιτήρησης και ασφάλειας. Αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα το κάνουμε για όποια χώρα χρειαστεί και όπου δούμε ότι έχουμε τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που είδαμε. Άρα δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, ούτε το συσχετίζουμε με την τελευταία σύνοδο. Εξάλλου την επιτήρηση σε αυτές τις χώρες που σας είπα την κάνουμε ήδη καμιά δεκαριά μέρες. Δεν έχει σχέση με
σε σχέση με τη Βρετανία, πώς είναι τα πράγματα? Πείτε μας λίγο πιο αναλυτικά. Δεν υπάρχει πλέον ελπίδα να ανοίξει για τον τουρισμό ο διάβλος ανάμεσα στη χώρα μας και τη Μεγάλη Βρετανία?
Σε σχέση με τη Βρετανία, αν θέλετε, το βάρος έχει μετατοπιστεί από την προσπάθεια που γινόταν να δώσουμε στοιχεία, να προσπαθήσουμε να πείσουμε ότι η χώρα μας είναι ασφαλής και ότι θα έπρεπε η Βρετανία να μειώσει τους περιορισμούς, πράγμα το οποίο κατά την άποψή μου κακώς δεν το έκανε. Από την άλλη όμως, πια, όπως είπα, έχει μετατοπιστεί το βάρος στο φόβο ή στην γρήγορση που έχουμε σε σχέση με τους Βρετανούς που έρχονται, διότι παρόλο που βρισκόμαστε σε αυτή την μειωμένη, ας το πούμε, κλίμακα, την πορτοκαλί κλίμακα από την πλευρά της Βρετανίας, βλέπουμε ότι αρκετός κόσμος έρχεται. Αρκετός εννοώ σε αριθμούς που μπορούμε να μετρήσουμε και τις θετικότητες και όλα τα ζητήματα που έχουμε στα σύνορά μας. Δεν βλέπουμε ακόμα πρόβλημα, όμως ο φόβος υπάρχει. Και δεν θέλουμε να την πατήσουμε, να το πω έτσι, όπως με την Πορτογαλία, η οποία άνοιξε για 3 εβδομάδες, η Μεγάλη Βρετανία. Μέσω αυτού του ανοίγματος η ΔΕΛΤΑ μετάλλαξη πήγε στην Πορτογαλία και πολύ γρήγορα σαν φωτιά άρπαξε και είναι τώρα η κυρίαρχη μετάλλαξη εκεί πέρα. 90% των νέων κρουσμάτων έχουν αυτή την μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Και τώρα πια και η Βρετανική και η Γερμανική αγορά, οι δύο πρώτες αγορές, έχουν βάλει καραντίνες σε όποιον πηγαίνει στην Πορτογαλία. Αυτό δεν θέλουμε να συμβεί και σε εμάς, όπως καταλαβαίνετε, θα ήταν καταστροφικό.
Τώρα, πέρυσι ο ελληνικός τουρισμός κινήθηκε, διαβάζω στη σημερινή Καθημερινή, στο 24% των μεγεθών του 2019. Για φέτος οι αρχικές μας προσδοκίες ήταν να πιάσουμε το 50% της δραστηριότητας του 2019. Συνομιλώντας με πηγές της τουριστικής βιομηχανίας, η Καθημερινή λέει ότι πιο πιθανό μοιάζει ένα 35-40% του 19. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ, με βάση την εκκίνηση που έχει γίνει?
Αυτό που λέω καταρχάς είναι αυτό που λέω πάντα, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν πρέπει να δημιουργούνται προσδοκίες. Το μόνο που έχω πει καθ' όλη τη διάρκεια των συνεδρίων, το ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους, γιατί μαζί έχουμε βρεθεί
μιλήσει
αρκετές φορές και έχουμε συζητήσει τα θέματα του τουρισμού, είναι ότι αυτή η χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτό όμως είναι λάθος, να εστιάζουμε πολύ στα νούμερα. Κατανοώ φυσικά την ανάγκη όλων να μετρήσουμε και να δούμε τι θα συμβεί, είναι προφανές. Όμως από την άλλη, για τον ίδιο τον ελληνικό τουρισμό, σημασία έχει η έμφαση στην ποιότητα. Το γεγονός ότι τα super yachts έρχονται στη χώρα μας, όπως χθες έγραφε το Bloomberg, το γεγονός ότι τόσοι πολλοί influencers έχουν εμφανιστεί, ακριβώς επειδή και οι πτήσεις υπάρχουν και οι κρουαζιέρες υπάρχουν και η χώρα μας είναι με την ποιότητα που έδωσε πέρσι ένας θελκτικός προορισμός, αυτό θα έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη για πολλά χρόνια στο άμεσο μέλλον, για 3, για 5 χρόνια θα δούμε δηλαδή τα αποτελέσματα του να είναι μπροστά. Άρα ποιο σημασία έχει να είμαστε προσεκτικοί, να διατηρήσουμε αυτή τη φήμη ενός μιας χώρας η οποία νοιάζεται για, για την υγεία των τουριστών της, παρά να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο επιθετικοί, να κερδίσουμε 2, 3 ή 5 μονάδες παραπάνω φέτος και να τα γκρεμίσουμε όλα, να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα.
Τώρα, κλείνοντας, η εκκίνηση πώς είναι, τι στοιχεία έχουμε σε σχέση με την περισσινή εκκίνηση, είμαστε λίγο καλύτερα ή είμαστε στα ίδια? Και ναι, το ρωτώ αυτό γιατί αυτό θα δείξει την τάση. Βέβαια, όλοι ανησυχούμε για το ενδεχόμενο να βρεθούμε μπροστά σε ένα τέταρτο κύμα και ειδικά μάλιστα της συνδικής μετάλλαξης.
Έχετε δίκιο. Η εκκίνηση πράγματι είναι καλύτερη. Είμαστε ήδη πάνω από 1.000.000 επισκέπτες, 1,1, το οποίο είναι επισκέπτες της πανδημίας. Πέρσι είχαμε τους πρώτους 2 μήνες μια κανονική χρονιά και μάλιστα τους 2 πρώτους μήνες μιας εκρηκτικής αύξησης. Είχαμε γύρω στο πάνω από το 20%, 22-23% αύξηση τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 20 σε σχέση με το 19. Συνεπώς, ως τώρα έχουμε υποδεχτεί πάνω από 1.000.000, 1.1 εκατομμύριο τουρίστες. Πέρσι ανοίγαμε από 1η Ιουλίου ουσιαστικά, 15 Ιουνίου έτσι με λίγες χώρες και πιλωτικά. Συνεπώς, θέλω να πιστεύω ότι ξεκινήσαμε με καλούς ιονούς, όμως με τις δυσκολίες που αναφέρατε, αυτή η αγωνία για την μετάλλαξη Δέλτα, η προσπάθειά μας να εμβολιαστούμε, να δώσουμε τα κίνητρα που πρέπει, να πείσουμε τον κόσμο, να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης των εμβολιασμών και εδώ με την ευκαιρία να ζητήσω από όλους να εμβολιαστούμε, είναι η μόνη διέξοδος από την κρίση αυτή, υγειονομικά, οικονομικά, αν θέλετε και ψυχολογικά. Η μόνη μας διέξοδος είναι οι εμβολιασμοί. Πρέπει όλοι να σπεύσουμε και να κλείσουμε ραντεβού.
Το πρόγραμμα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού, γιατί δεν το προωθείτε πιο δυνατά? Μήπως είναι η στιγμή του?
Ναι, είναι η στιγμή του. Είδατε ότι έχουμε ενισχύσει τα προγράμματα και του ΑΕΔ, του κοινωνικού τουρισμού και το τουρισμός για όλους. Αλλά και η χθεσινή κάρτα που ανακοινώθηκε είναι ένα πρόγραμμα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού, έτσι δεν είναι? Διότι απευθύνεται στον πολιτισμό και στον τουρισμό, τους δύο τομείς που πλήγησαν από την πανδημία. Έχει μια ενδιαφέρουσα ψηφιακή καινοτομία, κάτι που εμείς στον Υπουργείο Τουρισμού θα δούμε μήπως το αξιοποιήσουμε έτσι σε ευρύτερα το μοντέλο, αυτή η προπληρωμένη ψηφιακή κάρτα. Έχει ενισχύει μια κοινωνική ομάδα που δεν είδε καθόλου ενίσχυση κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά κυρίως είναι μια ομάδα η οποία ξέρουμε ότι θα κινήσει τα χρήματα αυτά, κάνοντας το καλό για τον εαυτό της και για τους συνανθρώπους της. Και χαίρομαι που διαβάζω κιόλας ότι τα πρώτα σημάδια είναι ενθαρρυντικά, από 18.000 ραντεβού τουλάχιστον σε λίγες ώρες έχουν κλείσει, άρα δείχνει κιόλας ότι είναι και αποτελεσματικός μέτρο.
Ευχαριστούμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the gold.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έχουμε κλήρωση για 4 όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Μια υπερσύγχρονη και μεγάλη τηλεόραση 55 inch F&U 4K Ultra HD Smart TV. Μια τηλεόραση Android με Google Assistant και φωνητικές εντολές. Με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες και 3 δυνατά κλιματιστικά Wi-Fi inverter 9000 BTU για τους 4 τυχερούς ακροατές και ακροάτριες του Real FM. Real κενό δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, που μάλιστα έχει και προηγούμενη θητεία ως Γενικός Διευθυντής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, αλλά εμείς περηφανευόμαστε ότι ήταν και αρχισυντάκτης της Real News στα διεθνή θέματα, τον συνάδελφο τον κύριο Μιχάλη Ψήλο. Αγαπητέ Μιχάλη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Κατσινικολάου, καλημέρα αγαπητέ μου Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η περίοδος στην Real και στην ήταν για μένα τιμή, πολύ τιμητική και δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
Ευχαριστούμε θερμά και για μας ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που δούλεψες μαζί μας. Τώρα είναι μεγάλη μας χαρά το ότι εμφανίζεις μια ιδιαίτερη συγγραφική δραστηριότητα και μάλιστα σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παρουσιάζεις ένα εξαιρετικό, όπως πληροφορούμε, βιβλίο από τις εκδόσεις Λιβάνη, Δεσποινής Στεφανόπολη ο τίτλος, μια άγνωστη πρωταγωνίστρια 6 δεκαετιών της ελληνικής ιστορίας. Το προλογίζει ο Βασίλης Βασιλικός στο βιβλίο και στην παρουσίαση θα είναι η Σοφία Βούλτεψη, η υφυπουργός, η Μαρία Ευθυμίου, η καθηγήτρια, η ιστορικός του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Μαρία Καραμεσίνη, η καθηγήτρια οικονομικών στο Πάντιο και η Λούκα Κατσέλη, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Κύπρου. Και μάλιστα η Έλενα Ριζεάκου θα συντονίσει την εκδήλωση, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών. Μίλησέ μας Μιχάλη για το βιβλίο αυτό, δώσε μας μια εικόνα.
Ναι, η Ιωάννα Στεφανόπολη ήταν μια εξαιρετική δημοσιογράφος, ήταν η πρώτη γυναίκα που μπήκε στο άβατο του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1890 και μάλιστα σε ηλικία 15 ετών, μια πολύ σημαντική πρωτιά. Μετά ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Έγραψε πάρα πολλά και πολύ σημαντικά βιβλία για τη Μακεδονία, για τα νησιά του Αιγαίου. Το οφείλεται σε αυτήν η ονομασία Δωδεκάνησα. Μέχρι τότε τα νησιά, τα 12 νησιά ονομάζονταν Ανατολικές Ποράδες. Η Στεφανόπολη τα ονόμασε Δωδεκάνησα για πρώτη φορά. Το 13 πριν, ας πούμε, έναν αιώνα και ο Ελευθέριος Βενιζέλος της ανέθεση του Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ήταν μια τρομακτική μορφή της δημοσιογραφίας που δυστυχώς είχε χαθεί, είχε λησμονηθεί από την ιστορική μνήμη. Τυχαία την ανακάλυψα το αρχείο της στο Μουσείο Μπενάκη και τα χρόνια της πανδημίας είχα το χρόνο άπλετο να μπορέσω να αφιερωθώ πραγματικά, να συνομιλήσω μαζί της μέσα από τα κείμενά της στην Μεσαζέτα Τεν, τη γαλλόφωνη εφημερίδα που εξέδιδε μέχρι το θάνατό της το 1961. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι τιμή για μένα ότι φέρνουμε στο φως μια συγκλονιστική γυναίκα η οποία ανάμεσα στα άλλα βοήθησε σημαντικά τον Ελευθέριο Βενιζέλο στη συνθήκη των Σευρών, όπως προκύπτει από το ιστορικό της αρχείο, αλλά και στη συνθήκη της Λοζάνης, πολυγραφότατη, η οποία είχε ξεχαστεί. Αυτό είναι για μένα το συγκλονιστικό. Μια τέτοια φοβερή γυναίκα, μια φοβερή δημοσιογράφος που είχε ασχοληθεί πολύ και με την εξωτερική πολιτική της χώρας, είχε, Νίκο, ξεχαστεί. Με όλη αυτή την έρευνα που κάναμε μπόρεσα ουσιαστικά να βάλω ένα λιθαράκι να την ξαναφέρουμε στη μνήμη
και φαντάζομαι ότι περνούν μέσα από το βιβλίο παράλληλα όλα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα της εποχής.
Ακριβώς. Περνούν από το 1890 που μπήκε στο Πανεπιστήμιο μέχρι το 1961 που πέθανε, παρουσιάζονται όλα τα ιστορικά γεγονότα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996, που πώς τους έζησε με τον Πιέρ ντε Κουμπερτέν που τον είχε γνωρίσει στο Παρίσι, γιατί σπούδασε στο Παρίσι στη Σορβόνη, από το 1909 και την Επανάσταση στο Γουδί, από την έλευση του Βενιζέλου, τους Βαλκανικούς πολέμους, το 1922 την δίκη των Έξι, τις δικτατορίες που ακολούθησαν, μέχρι και την εποχή του Μπελογιάννη, που εκεί είχε έναν ενεργό ρόλο γράφοντας ένα βιβλίο το οποίο δεν έδωσε ποτέ το όνομά της, αλλά έχει γράψει ένα βιβλίο στα γαλλικά για την υπόθεση Μπελογιάννη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η μεγάλη ιστορική γυναίκα αξίζει τον κόπο και εμείς οι δημοσιογράφοι να δούμε το έργο της, να δείξουμε ότι το να είσαι δημοσιογράφος δεν σημαίνει να κρατάς ένα μικρόφωνο στο δρόμο, αλλά να διαβάζεις, να μελετάς, να ερευνάς, να παρεμβαίνεις στις εξελίξεις. Ακριβώς αυτό νομίζω ήταν η Ιωάννα Στεφανόπολη, Νίκο.
Εύχομαι καλό τάξιδο το βιβλίο. Δεσποινή Στεφανόπολη ο τίτλος. Το υπογράφει ο Μιχάλης Ψήλος που μόλις τον ακούσατε. Το προλογίζει ο Βασίλης Βασιλικός και κυκλοφορεί από σήμερα από τις εκδόσεις Λιβάνι. Μιχάλη, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, ευχαριστώ πολύ και στους ακροατές μας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδρομή, σιγουρευτείτε ότι έχετε στείλει το σωστό SMS μετακίνησης, ότι έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας και ότι έχετε ασφαλίσει έξυπνα το αυτοκίνητό σας, επιλέγοντας ένα από τα πακέτα Auto Protect της Εθνικής Ασφαλιστικής. Επιλέξτε ένα από τα τρία πακέτα Auto Protect και μετακινηθείτε με σιγουριά και με ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στο 18189 αν τηλεφωνείτε από την Ελλάδα ή στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό και βέβαια στο εθνική-ασφαλιστική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 6 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.